እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 15 ጥሪ 2019 ዓ ም ወይ 23 ጥሪ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ብቅድሚ ትማል ቀዳም ብዛዕባ ዝተኻየደ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተዋደደ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስፖርታዊ ጸብጻብን ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና ምስ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዋናዊ ጉዳያት እታ ሃገር ብዝምልከት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእታታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዝሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሓድሽ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ዋይት ሃውስ ውዕልኦም ፈላማይ መዓልቶም ዩናይትድ ስቴትስ ካብቲ 12 ሃገራት ዝርከባሉ ውዕል ዞባ ንግዲ ንክትወፅእ ገይሮም። ትራምፕ ነዚ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበርዎ ስነ ስርዓት ፈርሞኦም እዚ ንሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ዓብዪ ነገር ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ጥንሲ ኣብ ምስዳድ ዝተዋፈሩ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ገንዘባዊ ደገፍ መንግስቲ ከይረኽቡ ዝገብር ትእዛዝ እውን ፈሪሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክኾኑ ንዝሰየምዎም ሓላፊ ነዳዲ ዘይትነበር ሬክስ ቴለርሰን ኣባል ሰነት ሪፓብሊካዊ ማርክ ሩቢዮ ከም ዝድግፍዎም ምሳቶም ብሁ ሎሚ ድምፂ ክህብ እዮም። ትማሊ ሰንበት ክልተ ጸለውቲ ሪፓብሊካን ሴነተራት ከም ዝድግፍዎም ገሊፆም ኣለዉ። ሰነት ንዝቐረቡ ተሸየምቲ ኣባላት ካቢኔት ዶናልድ ትራምፕ እናጽንዑ የጽድቕዎም ኣለዉ።
The ayes are 98 and the nays are 1 and the nomination is confirmed.
ሰነት ብኸምዚ መልክዕዩ ዝድግፍን ኣይፋሉን ዝብሉን ብኸምዚ እናስምዐ እቲ ከይዲ እዩ ዘካይድ ዘሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ድሕሪ ምምራፆም ስጉምቲ ክውሰድ ብሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዝተጀመረ ፃውዒት እናተበራበረ ድሕሪ ምፅናሕ ንፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዘተኣኻኸበ ሰልፊ ፕረዚደንት ትራምፕ ፅምብል ቃለ መሓላ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ተኻይድሎም። ንሓድሽ ፕረዚደንት ድምፆም ንምስማዕ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጠ ሃገራዊ ኣደባባይ ኣብ ዙርያ ዓለምን ሰልፊ ተኻይድሎም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናብ ቀንዲ መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስን ሓድሽ መራሒኣ ዶናልድ ትራምፕን ዘቕንዐ መደረኦም ኣብ ዝገበረሉ እዋን ክልቲኦም መራሕቲ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡን ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ዝርርብ ኣዝዩ ፅቡቅ ነይሩ ምባሎምን ተገሊጹሎ። ግን ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ቴልኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ንምስግጋር ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ ኣይተጠቕሰን። ኔታንያሁ ድሕሪ ትራምፕ ብዝገበረሎም ድሒሮም ትራምፕ ብዝገበረሎም ዕድመ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ናብ ዋሽንግተን ከም ዝኸዱ ተዛሪቦም ኣለዉ። ንትራምፕ እንኳዕ ሓጎሰካ ኢልና ኣለና ክብሉ ትማለ ሰንበት ዝገለጹ ኔታንያሁ ንእስራኤል ዘለዎም ዓሚቕ ፍቕርን ንፅንፈኛ ግብረ ሽበራ ሙስሊም ንምውጋእ ፈቓደኝነት ምግላፆምን ኣዝና ነመስግኖም ኢሎም ኣለዉ። እቶም እስራኤላዊ መራሒ ዓመፅ ሙስሊም ንመንግስቲ ኣይሁድን ምዕራባውያንን ስግኣትዮም ባህሊኦም። ቅድሚ ትራምፕ ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ከዓ ሕቶ ፍልስጢማውያን ሕጋዊ ሕቶ ነፃነት እዩ፣ ካብ ግብረ ሽበራ ዝተፈለየ እዩ ባህሊኦም። እዚ ከዓ ምስ ኔታንያሁ ኣብዘይ ምስምማዕ ካብ ዘፅንሕዎም ብዙሓት ጉዳያት ሓደ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ምስ ኢራን ኣብ ዝተገብረ ጉዳይ ስምምዕ ኒክሌር ዝጠመተ እዩ። ካብ እስራኤል ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ መንግስቲ ኣብ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ህንፀት ሰፈራ ተገይሩ ንዝነበረ እገዳ ብምልዓል ልዕሊ 560 ኣባይቲ ክስርሑ ፈቒዶም። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2017 ዓ ም ተወሰኽቲ ኣሽሓት ኣባይቲ ንክስርሑ ሎሚ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ።
ንበካሽቲ ዕል ኮል ኣጉሙም ንክኮድ ዓደ 20 ንኸዶሽ
ምክትል ከንቲባ ኢየሩሳሌም መሪ ቱርጅማን እዚ ህንፀት ክግበር ዝፈቅዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቃለ መሓላ ክሳብ ዝፍፅሙ ፅናሕ ተባሂሎም ከም ዝፀንሑ ገሊፆም ዝነበረ ምምሕዳር ኦባማ እዚ ህንፀት ሰፈራታት ብተኸታታሊ ከውግዝ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰዓታት ድሕሪ ምስዳድ መራሒ ጋምቢያ ነበር ያህ ጀማህ ካብ መላእ እቲ ሃገር ዝተዋፅኡ ሰራዊት ናብ ዋና ከተማ ባንጎይ ምእታዎም ተገሊጹ ኣሎ። ነበርቲታ ከተማ ድማ ነቲ ናብታ ከተማ ዝኣተወ ሰራዊት ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ። ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኸቦ ጸብጻብ ውንታ ኺዳን ሒዘቶላ
እቲ ካብ ዞባታት ሃገር ዝተዋፀ ሰራዊት ንምምላስ ሓድሽ ዝተመርፀ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ኣዳሙ ባሮው ንምድላው ብምዕላም ሰንበት ናብ ዋና ከተማ ባንጁል ኣትዩሎ። ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣዳማ ባሮው ድሕሪ ፕሬዚደንት ሃገር ነበር የሕያ ጃማ ንውፅኢት ምርጫ ከም ዘይቅበሉ ምግላፆም ኣብ ስደት ጎረቤት ሃገር ሴኔጋል ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ባሮው ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብሉ።
It is absolutely imperative that peace, security,
ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2016 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድሕሪ ምዕዋትና ኣብ ልዕልና ዝተፃዓነ ፖለቲካውን ናይ ፀጥታን ዕንቅፋት ሕዚ እውን ገለ ብድሆታት ኣስዒቡ። እዚ ድማ መሰረታዊ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግና ምውሓስ ሰላምን ፀጥታን ምርግጋእን ተሃገር ኣገዳሲ እዩ።
ፍሉይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ባሮው ማያ ኣሕመድ ፋቲ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃማህ ኣብ መወዳእታ ናይ ስልጣን መዓልትታት ናይ መንግስቲ ባንክታት ሰሪቆም እዮም ከይዶም ክብሉ ንኸሱ።
Within the period of 2 weeks alone, nearly $500 million were withdrawn by the former president.
ኣብዘን ዝሓለፋ ናይ መወዳእታ ክልተ ሰሙናት ጥራይ ልዕሊ $11 million ብፕሬዚዳንት ነበር ካብ ባንክታት ወፂኢ እዩ። ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ኣገልግሎታት ዘለና ወፃኢ ኣስታት $4.5 million ክወዳደር ከሎ ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ።
ሓድሽ ዝተመርፁ ፕሬዚደንት ባሮው ኣብ ጋምቢያ ካብ 1994 ዓ.ም ጀሚሩ ክልዓል ዝፀንሐ ጉዳይ ምክሓስ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ሓቅን ዕርቅን ከምፁ መደብ ከም ዘለዎም ደጊሞም ትማል ሰንበት ኣረጋጊፆም ኣለው። ትማል ሰንበት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዚደንት ነበር የሕያ ጃማህ ናብ ኢኳቶርያል ጊኒ ምስዳዶም ተፈሊጡሎ።
ሓንቲ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ካሜሩን ኣብቲ ምስ ናይጀርያ ዘዳውብ ሰሜናዊ ደቡብታ ሃገር ተሓምሽሻ። ኣዛዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ጥምረት ሓይልታት ሕብረት ማእኸላይ ኣፍሪቃ ጀነራል ጃኮብ ኩጂ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ልኡኻት መንግስትን ተቃወምትን ሶርያ ኣብቲ ብሩስያን ቱርክን ዝድገፍ ልዝብ ሰላም ንምክፋል ኣብ ካዛኪስታን ሎሚ ተኣኪቦም ኣለው። ዜና በስ ተፈጺሙ።
መስኪን ምንያን ዜና ዝረድ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብ ድቕምት ማለት ዝተኻደ ሰልፍ ምቕራብና ፈለማ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናሩ
ዱባይ $200,000 ንተዓዋታይ ሜዳልያ ወርቂ ዘሽልም ጉያ ማራቶን ኣዳልያ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ኣብሒቶምዎ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ግና ክዕወትዩ ተባሂሉ ልዑልቲ ፅቤት ዝፀንሖ ንጉስ 5,000 ሜትሮ ዝነበረ ቀነኒሳ በቀለ ሃንደበት ኣብ እግሩ ብሰንኪ ዝተሰምዖ ቃንዛ ድሕሪ ናይ 1 ሰዓት ጉያ ኣቋሪፁ ንክወፅእ ተገዲድ እዩ። ኣዝዩ ዘጉሂ እንተኾነ እግሩ ይጎይ ዝውዕለ ተኣምራት ቶላ ርኡይ ፀብለልቲ ኣርእዩ ተዓዊትሎ። ብዘይካ ሓደ ኬንያዊ መበል 50 ዝኣተወ ማለት እዩ ክሳብ 10 ተማሪሖም ዝተዓወቱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም። ብደቂ ኣንስትዮ እውን ዝተፈለየ ነገር ኣይነበረን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ኩለን ኢትዮጵያውያን እንትርፊ ሓንቲ ፊንላንዳዊት መበል 10 ወርቅነሽ ደገፋ እያ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ። ተዓወቲ ሜዳልያ $200,000 ካልኣይ ዝወፁ $80,000 ሳልሳይ ዝወፁ $40,000 ከምኡ እናበለ ክሳብ 10 ዝወፅ $10,000 ሽልማት ሓፊሶም ነናዓደም ተመሊሶም ኣለው። ናብ ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪቃ 2017 ጋቦን ክንሰግር መጻረይ ምድባት ቀጺሉ ቀንዮሎ ዳርጋ ዝሓለፋን ዝወደቐን ጋንታታት እውን ንጹር እናኾና ይመጻ ኣለዋ። ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኣታናጋዲት ጋቦን፣ ጊኒ ቢሳው ካብ ዝርከባሉ ምድብ ሓደ ቡርኪና ፋሶን ካሜሩንን ብ5 ነጥቢ ይመርሓ ኣለዋ። ጊኒ ቢሳው ምውዳቓ ኣረጋጊፀያ። ሴነጋል፣ ቱኒስያ፣ ኣልጀርያን ዚምባብዌን ኣብ ካልኣይ ምድብ ኣለዋ። ዚምባብዌ ኣይተሓልፍን። ሴነጋል ሓሊፋ ኣላ። 1 ነጥቢ ዝሓዘት ኣልጀርያ ንኽትሓልፍ ትእምርቲ እዩ ትጽበእ። ካብ ምድብ 3 ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ትመርሕ ኣላ። ሞሮኮ ኮትዲቫርን ቶጎን 3-2-1 ነጥቢ ሒዘን ናይ መወዳእታ ግጥሚ ይጽበይ ኣለዋ። ኩለን ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎን። ካብ ምድብ 4 ጋና ምሕላፍ ኣረጋጊፀያ። ግብፂ ሰፊሕ ዕድል ኣለዋ። ማሊን ኡጋንዳና ጥራጠርቲ። ኡጋንዳ 0 ነጥቢ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዝውውር ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ عمي نسويدان اويت غانتا اي اي كي عصر تشتوتا زمز غبن اتا غانتا ابنايلوم زبن قطمات اوروبان غت حالف كاب منقوز حقزو تصاوت تا غانتا زنبر ارتراوي مبوكل زلو تحت عدم الكس يساق ناب جرمان اويت غانتا بورشا دورتمند تشيتو واغا عصر تا مليون يورو عصر شعط عمد زو عدميو الكس اب تاريخ كعسو اقراها قراويت غانتا سويدان اتي زناس عدم زلون شطو نها قراويت غانتا زمز غبن تبايلو تمز قبل اللو بمسارت رويتورس تكال زينا نسو غانتا سويدان مسلوفاكيا تقاتيما شدشتان زيرو خطعوات كلا نحانت شطو امز قبل اللو الكسندر يزهاك ادميو عصر شمونت عمت سلا زيمولو نابكال غانتا ابزوان زين كشيت فقط فدراشن كعسو اقرا عالم ويكا فيفا كركبالو الكسن غانتا دورتموند غنا بت مزوار عقباتين يبلو بزي كازي تصفالد التكيز تبهال ارتراز مبقلو سويدناوي ون كاب غانتا زي بافلو ناب بلجيم اويت كي اي اي كمز تزوار زرخمنا زينا حبيرو واغا 16 مليون كرونر سويدن.
دونالد ترامپ پرزیدنت یونایتد استیتس کوینوم دحری ممراتوم سگومتو خوسد بحنتو گالن سیتی ام محبراو مرخبی فیسبوک ز تجمرت عوعت نات برابر دحری مصنحون فرق میلیون سبات ز تاخخه سلفی پرزیدنت ترامپ صمبل قال محلو ام واشنگتن دی سی دحری مفصاموم دحری حدا معلتی بقد مسمال قدام ابزی او واشنگتن دی سی تخایدلوم نحدش پرزیدنت دمصوم نسمع ناشنال مول تبايلو ابز فلط هاگراو ادبابای كمون ابزور عالم سلفي تقايد اللوز تفلالي وكلات نازل اخو صبصبات اللو قبر قبر مدهن بحد تمير روح اوربايو
ما بزحتي عندك انستيوز خونا كمل اتهاجر زمصو اماتي اشحات سبات جدران جرحوتاتن بمحازن بمسمعن دمصو ما سمع مالو كاب قداموت ولدوتات حنتي زخونا غلوريا ستينم نسلفنياتات صوعتن زقربا اعتقالسي كابناي حدا مع التسلفين لعلك خيد بمصوع كم زبلا
ناكالاتنا مس امنتنا خنك عدوي قبا
دونالد ترامب مبال 45 بريزدانت يونايتد ستيس كوينوم قالم حالا دحري مفتس امام دحري 24 ساعتات ابزي تخايدة سلفي استساتفو اشحات دك انستيون دك تبعتين اتوم حدش بريزدانت نكبرتاتومن نرأي أمريكان أفلوت أوكهبو نمسو وعيو مليونات كالوتون أب كالوت عبيتن ناشتن كتماتات تهاجر تسلفهم يوم كمسلم أفريكاوي أمريكاوي أبون كاب موروكاويت أدن تولد تمهاري تروكيا ترامب أوفري مرچ زسمعوه سأرى مسلم مدارة سقاطة اللوا
taking the metro to work every day I would go with a hoodie cuz I didn't want
to معتو نابسرح نمخاد بابور وي مترو خطقم كلخو نرئسي شافيني زقواس كايصفعوني بمفرح
باوتوبوس 14 ساعات تغعيزا كاب الاباما زمصت راتشر بيركلوردر كم زتبل
this is definitely the biggest adventure I've ever had and the most political
ادمنومي كاب زسرحكوم ازنايلومي زخبديو ابوليتيكا زعابي استساتف كلويو
مسغوالا زتساتفت هولي سوبايون كمزتبل
Obviously I accept he's president that's part of a democracy but
كم بريزيدنت تقبلنا يوم علنا ازي اكل ديموكراسيو ازي بحري قبول كخون كن داويله ايريوني
ابت سلف زيتساتفا كن دمصن نسمع بدغف ودنن ود ودنن اشحات مايلا تغعيزن نا واشنطن دي سي زمصا 73 عام سعد مئن مارلين ستراب كمزي بلا
So important that we tell Trump.
Trump ندق انستيون نخلو سبن كبري كهبو كنزاربوم ازيو اغداسيو كنقالسينا.
كاليتي تساتافيتون سلمتاي نتقامو كمزمصت كمزتبل.
America needs to stand up for what's right and Trump is not right.
امريكا نرتعي دوكت بلالوا ترامب كن تخكل ايكونون. ازي سلفزي ننتاينت ديموكراسي زحبر دنق سلفيو. مرآية حيل حزبي ويسلطاني
كا ماساتشتس زمزت كاليتو وهاب ترؤيتوون كمزتبل
Well, yeah, I'm glad to be here and to protest against Donald Trump
ندونالد ترامب نمقوام أبز مركبي حقوستي مسقوالي حابير ناينا متينا زر أونت نايتسقوطا تسعنو ننايدك انستيو من نقاس نقاومينا سقاتناون نقلت علينا
ኣብቲ ሰልፊ ንዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ብምውካል ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተወዳድረን ዝተስዓራ ሂላሪ ክሊንተንን ከምኡ ውን ካልኦት ፖለቲከኛታት ከየንትን ሙዚቀኛታትን ተረኺበን እየን። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። በስልጣን ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ህዝባዊ ተቃውሞን ቅልውላውን ንምውፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተፀሚድና ኣለና ይብሉ። እግረ መንገዶም እውን መንቀሊ እቶም ፀገማትን ዕንወታትን እዮም ኢሎም ንገለ ደጋውያን ውሽጣውያን ሓይልታት ይኸሱ። ንምዃኑ ኩነታት ፀጥታን ህድኣትን ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ? እቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምምሓው ዝተወስሉ ስዳሮታት እንታይ ይመስሉ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒልና ምስ ሓድሽ ዝተሸሙ ሚኒስተር ደኤታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ተዘራሪብና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ። ኣዋጅ ህዙፅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣዋርሕ ተቆፂሩ ኣሎ። ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ኢልዎም ኣቶ ዛዲግ ካብ ዝህብዎ መልሲ ተቆፀል እዩ።
ከምቲ ዝፍለጥ ኣዋጅ ክእወጅ ከሎ እናተገደደ ዝመፀ ናይ ፀጥታ ፀገም ነይሩ። በቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ክፍታሕ ዘይኽእል ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ናይ ፀጥታ መሓወርና ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ተወዲቡ ዝሰርሐሉ ኩነታት መፍጠሬት ግን ነይሩ። እንተደኣ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሎ እንተኮይኑ ብኡ ምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ። ድሕሪቲ ህፁፅ ኣዋጅ ምእዋጅ ዓብዪ ምዕባል ኣሎ። ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢን ዝነበሩ ሓይልታት ብህዝቢ ዘልዐሉ ሕቶታት ናይ ስተናይ ምሕዳር ናይ ቁጠባ ምዕባለ ገለ እዚኦም ፕሮግሬሲቭ ሕቶታት እቲ መንሰይ ብፍላይ ድማ ክምለሰሉ ዝደሊ ሕቶ ነይርዎ። ነዚ ከም ዓብዪ ዕድል ንተፈጥረ ኢሎም ዝወሰዱ ሓይልታት ግለሰባት ተወዲቦም ነቲ ኩነታት ናብ ኣጠቃላለ ሃገራዊ ቅልውላው ከማዕብልዎ ፅዒሮም እዮም። ደገ ዘለዉ ፈኛ ሓይልታት ሻዕብያ ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ተሓወሱሉ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ። ድሕሪቲ ኣዋጅ ደርጋ ሰላምና ናብቲ ንቡር ኩነታት ይምለስ ዘሎ ኢኮኖሚ ኒያ ፅቡቅ እዩ ከደሎ 11% 12% ከም ዝኸውን ፕሮጀክሽን ይርኢ ኣሎ። እቲ ናይ ዴሞክራሲ ምንቅስቃስ እውን ፅቡቅ እዩ ከደሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ከምቲ ንቡር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እያ ዘላ። ተወሰነ ግዜ ኣጋጢሙ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ዝተፈትሑ ናብቲ ንቡር ናብራ እናተመለሰ እዩ። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና። ድሕዚ ዘሎ ኩነታትን ንፍፁም ዝተፈላለየ
ኣራይ ኣቶ ዛዲግ ከምቲ ዝበልዎ ዝተፈላለዩ ረቋሕታት ተደማሚሮም ናብዚ ቅልውላው እዚ ካብ ኣብፅሑ እዞም ረቋሕታት እዚኦም ድማ መልሲ ክረኽቡ ግድን እዩ እሞ ምናልባት ሓደ ብሓደ ተኸድክዎም ኢለ እየ ቅድም መንግስቲ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቃወምቲ ክዘራረብ እዩ ዝብል ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝተዋሃበ መግለፂ ነይሩ። ተቃወምቲ ግን ዘይዕግበቶም ገሊፆም እዮም ክሳብ ሎሚ ሓድሽ ነገር ኣይረኣናን መንግስቲ ኣይዘራረብን ዘሎ ካብታ ቅልውላው ንምውፃእ ኢሉ ዝተዛረቡ እዩ ኢሎም እውን ከሲሶም ኣለው ተቃወምቲ። ብግልፂ እውን ክሳብ ሎሚ ምስ ተቃወምቲ ዝተገብረ ምይጥ የለን እሞ ስለምንታይ
መንግስቲ ዝህቦ መደረታት ዝህቦ መግለፅታት ኢሉ ንዘረባ ጥራሕ ዝገብር መንግስቲ ኣይኩ ዝኣምነሉ ጥራሕ ዝዛረብ መንግስቲ እዩ። ሕዚ ግን እቲ ንብሎ ዘለና እቲ ዝርድር እቲ ምይይጥ ገለ ናይ በዓል ክያድ ዘለዎ እቲ ኩነታት ምስተወድአ ምስፀፈፈ መንግስቲ ዕላዊ ዝገብረ እዩ ዝኸውን ንዑ ምፅባእ እዩ። ዝሮዝሮ ግን ከም ተገበራ ፕሮሚስ ከም መንግስቲ ብፕረዚደንት ብጠቅላይ ሚኒስተር ደረጃ ዝገበረን ድሕሪ እውን ብካልእ ብተፈላለየ መንገዲ ዝገበረ መደረታት ዝኣተወን ቃላት ሕድሕደን ተቆፂረን ክፍፀማ እየ። ንህዝቢ ዘኽብር ነቶም ተቃውምቲ ዘኽብር ነቶም ሕጋዊ ተቃውምቲ ሰላማዊ መንገዲ ቃለሱ ደርዮም ሓይልታት ዘኽብር መንግስቲ እዩ። ነዚኦም ድማ ዘሰርሕ ኩነታት ክፍጠር ካብዚ ሕዚ ምላዓል ክሰርሕ እዩ። ዝሮዝሮ ግን ናይ መንግስቲ ኢኒሽቲቭ ዝተፈላለየ ደረጃ ክሓልፈሉ ዝተፈላለየ ግዜ ከልዮም እዩ። ምስቲ ኩነታት ምስ ማዕበለ ምስ ተመቀዘሊ ምሰበለ መግለፂ ዝህበሉ እዩ ዝኸውን ንዑ ምፅባይ ዝሐይሽ
ኣራይ። ስለዚ ብትክክል ሒዘዮ እንተኮይነ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝተዋሃበ መግለፅታትን ዝተኣተወ መብፃዕታትን ንተቃውምቲ ዝምልከት ኣብ እዋኑ ክፍፀም እዮም ዝብሉን ዘለው
ንተቃውምቲ ጥራሕ እንተይኮነ ኣብ ዝተሃድሶ ምንቅስቃስ መንግስቲ ግብረን እየ ዝበለን ኩለን ነገራት ሕሕለን ክምፀማ እየ
ኣራይ። ካሊእ ከምቲ ባዕሎም እውን ዝበልዎ ውሽጣውን ደጋውን ሓይልታት ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ሻዕብያ እውን ጠቂሶም ኣለው እሞ እዞም ደጋው ዝበሃሉ ኃይልታት መንግስቲ ክኸሶም ዝፀንሐ በዓል መን ከም ዝኾኑ ስለንፈልጥ እዞም ኃይልታት ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ሃገር ካብቲ ኣዋጅ ውፅእ ምስ በለት ትሕቶ ክሳብ ዘይተመለሰ ተመሊሶም ናብቲ ህውከት ዘየእትውኹም እንታይ መረጋገፅ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዞም ዝኸስዎም ዘለዉ ናይ ደጋ ኃይልታት ዝበሃሉ መን እዮም? እንታይ ከተገይሮ ኣሎ ክሳብ ሎ መንግስቲ እንታይ ገይሩ?
ሽሞም ብዝርዝር ምኻድ ሕዚ ዘለናይ ኮንሰምሽን ዘድለ ይመስለኒ መንግስቲ እኹል መረዳእት ኣለዎ። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዕድል ቆፂሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ዴሞክራሲ ምዕባለ ጥጠው ክብል ሰሪሖም እዮም። ህዝብና ነዚ ኩነታት ተዓዚቡ ተኸታቲሉ ምስ ፈለጦ ኣይኮነንዶ ኣብቲ ዝፀውዑ ዓመፅ ክሳተፍ ተቃይምዎም እዩ። ዝተፈላለዩ መንገዲ መንግስቲ ዝገብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ክርዳእ ክፈልጥ እቲመንእሰይ ክነቅሕ እዚ ኩነታት ናይ ምን ዘሒት ዝኾነ ክፈልጥ እናገበረ እዩ። በተካልእ ወገን ድማ ናይቲ ህዝቢ ናይ ትክክለኛ ሕቶታት ፀገማት እናለለየ እናፈትሐ እዩ። ስለዚ ነቶም ውፃእተኛታት መእተው ዝኸውን ምክንያት ፕሮቴክት በሪ ዝኸፍት ዝነበረ ነገር እናዓፀው እዩ ዘሎ። እዚኦም ሓይልታት ኣደብ ክገብሩ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ሃገርና ኢዶም ከየእትዉ ዝገብር ናይ ዲፕሎማሲ ዝተፈላለዩ ምቅስቃሳት እናገበረ እዩ ዘሎ። እዚአን ኩለን ተደሚረን ለውጢ ኣምፅአን እየን ምባል ይከኣል እዩ።
ኣቶ ዳዲግ ግብፂ ብተደጋጋሚ ክስ ቀሪብዋ እዩ ንናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ትድግፍ እያ ተባሂላ መልሲ ንፅበ ኣለና ኢሎም ነሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝቀረባ ኣብዝሃወ ቃለ ምልልስ እሞ ሎም እውን እዚ ክስ እዚ ኣብ ቦትኡ ድዩ ዘሎ መልሲ ኸ ረኪብኩም ዶ ክሳብ ሎም ካብ ግብፂ?
ያው መንግስቲ ብግልፂ ከም ዝበሎ ናይ ግብፂ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብዚ ቅልውላው ክጋደድ ንዓቅሙ ፍቲኖም እዮም። ነቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያ ብዝኾነ መንገዲ ንሓዞ እዩ ዘሎ። ካብ ዝዕሊ ምዝራብ ኣይድምን። ዞሮ ዞሮ ግን ከምታ ብኦፊሻል መንገዲ ዝተገለፀ መንግስቲ መብራርሒ ሓቲቱ እዩ። ንሶም እውን ዝመሰሎም መልሲ ሂቦም እዮም። ብዙ ዝውዳእ እዩ።
ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ እውን ንሶም ኣቶ ዛድቅ ሻዕብያ ኢሎም እዮም እሞ እንታይ ኢድ ነይርዎ ብግልፂ ኣይተዘርበን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እጀታ እንታይ ኢድ ስለ ዝነበሮ እዩ እንታይ ብፅሒት ስለ ዝነበሮ እዩ ተኸሲሱ ይቐፅል?
ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጥራሕ እንተይኮነ ብጠቃላላቲ ቀጠና ዘይምርጋዕ ትመግስ ኣብ ኩለን ወረባብቲ ሃገራት ኢዱ ከእቱ ዝፈተነ መንግስቲ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ባህሪ ኣቃሊዖም እዮም። ማዕቐብ እውን ተወሲድሉ ሕቡራት መንግስቲ። ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝቅርብላ ምስመፀ ከም ኦፖርቹኒቲ ርእይዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ መቀያር ዕድል ተፈጥሪ ኢሉ ዝዓሙ ገይሩ እዩ። ብዙሓት ሓይልታት እውን ዝተፈላለየ ግዜ ብኢትዮጵያ ቦርደር ገይሮም ብሻዕብያ ሰልጠኑ ክኣቱ ክብሉ ከሎ ፈተነ ክብሉ ከሎ ተታሒዞም እዮም። ስለዚ ናይ ኤርትራ መንግስቲ እውን ዝተፈላለየ መንገዲ እታ ዓቕሚ ዝፈቅድ ክገብር ፈቲኑ እዩ። ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ምትሕባር ብናይ ፀጥታ ሓይልታት ጥንኩር ስጉምትን ኮሚትመንትን ትፈተነ ክፈሽል ተገይሩ እዩ።
እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምስርሓ ማለት እዩ እቲ ዝፀንሐ እንድሕር ክቕፅል ኮይኑ እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን እዩ ዘሎ እሞ ምስ ኤርትራ ዘለኩም ርክብ ስለምንታይ ዘይፍታሕ ዝብል ህዝብ ኣሎ እሞ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳውያን ሓድሽ ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል? ዝፍታሓሉ ኣንፈት ክንፀር ዶ ይኽእል ይኸውን?
ኢትዮጵያ ብሰላም ተኣምን እያ። ኢትዮጵያውያን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ሕድሕድ ግዜኦም ሰከንድ እውን እንተኾነት ንልምዓት ትውዕል ኣለዋ ኢሎም ይኣምኑ እዮም። ንኤርትራ ህዝቢ እውን ሓው ህዝቢ ከም ዝኾነ መንግስቲ ይርዳእ እዩ። ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ብምትእንጋድ ወዘተ ነቲ ናይ ዓቕምና ንገብር ኣለና ምናት ንእምነት ክልቲአን ሃገራት ሰላም ተፈጢሩ ሓቢረን ክሰርሓ ፀረ ድኽነት ክዘምታ ይግባእ እዩ። መንግስቲ ተን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ቴብል ካብ ዝገበረ ፀኒሑ እዩ። ኩሉ ግዜ ንሰላም በሪ ናክብሑት እዩ። በቲ ሓድሽ ዓመት ሻዕብያ ካብ ሒዝቦ ዘሎ ዘይሰላም ፖሊሲኡ ተመሊሱ ይህን ይህን ተባሂልና ካብ ሰላም ክርብሓ ናይ ሓባር ብዓባሃለዎ ንርከቡን ከምዓብለ ተስፋ ንገብር።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ወይ ከዓ ጎቢጣ ዝሓዘቶም መሬታት ንክትወፅእ ድፍኢት ወይ ከዓ ፀቕጢ ንክገብሩላ ፀዊዖም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት ኢትዮጵያ። መልሳ እንታይ ክኸውን እዩ?
ኢትዮጵያ ብሓይሊ ዝገበፅቶ መሬት የለን። ናይቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ ብፕሪንስፕል ደረጃ ተቐቢላ ተግባራዊ ዝኾነሉ መንገዲ ለን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ሓሳባት ኣቕሪባ ኣላ። ናይ ሻዕብያ መንግስቲ ግን ካብ ሰላም ፀዊዒት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ገዲፉ በቲ ሓደ ወገን ከም ዝተባሃላ ቦታታት ዋሃባን በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጠቃላለ ብርሰት ክመፅእ ቅርብላው ክመፅእ ለይቲ ንቃትን ይሰርሐሉ በቲ ሓደ ወገን ናይ መሬት ሕቶ ዝርዕል በቲ ካልእ ወገን ድማ ዘይተረጋጋዕቲ ኢትዮጵያ ናተይ ጥቕሚ ተሕልው ኢሉ ዝኣምን ንዑ ዝሰርሕን ታጠቕላል ናይ ሃገራዊ በጀት መዲቡ ሃገራዊ ሓፍ መዲቡ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ሻዕብያ ዝባህሪኡ ገዲፉ ናብ ሰላም መንገዲ ክሳዕ ዘይመፀ ትዝብሎ ዘሎ ዘይኸውን እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ከማልእ ዝተመረፀ መንግስቲ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ድማ ምስ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ድሌትን ጥቕምን ዘይተባ ምኳኑ ኮታ ሓቢሩ ከይድ ዝኽእል ምኳኑ ይርዳእ እዩ። ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሻዕብያ እዩ። ሻዕብያ ድማ ዘይሰላማዊ ሓይል ምኳኑ ባህሪው ደማ በእናትና ጥራህ ቢሆነ በተሕብራት መንግስት በአፍሪካ ዩኒየን መግለጽ ዘወሶን ዝፍለጥን ማዓቀብ ክሳዕ ሙሳል ዝበፅሐ ነገር እዩ። ስለዚ ተቐንዲ ቅልውላው ናይ ተንቦሃታት እሽ ኣይኮኑ ናይ ቅልውላው ምንጭ ናይ ሸዓብያ መንግስቲ ባህርን ኣተሓሳስባን እዩ ናይ ፖሊሲ እምነታትን እዩ። ንሱ እንተዘይቀይሩ ሓደ ቦታ ናብ ዝኸደ ናብ ዝመፀ ሰላም ኣይነግስ።
ሰማዕትና ምስ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ካልእ መዓልቲ ክቕፅል እዩ። ንጋሻና ዜና ነመስግን። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዛዲግ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ዘቃልሕ ወርእቶ መልሲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ክንሰርሕ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። እዚ ድማ ኣብሪቶ ኣኹም ክንሓለ
ብሓደ ተወኒኡ ክፍ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ብቀዳማይ ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ኣብ ትግራይ መቐለ ኢንተርቪው ክዘርብዎም ሰሚዐ እዮም ነይረ ብዛዕባ ወራብሽንና ዲሞክራሲ እዩ ክንዲዙ ብዙሓት ኣውሪድና ኣለና ኢሎም እቶም ዘውረድዎም እንመን እንመን እዮም ብሽፉኑ ኣውሪድና ኣለና እንታይ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብምንታይ እዩቱ ቀክቕበሎን ሕወሓት ምክንያቱም ኣብ ዓድዋ ጉቦ ዝበልዐ ንሕመራ ቀይርካ ኣብ ሕመራ ጉቦ ዝቀየረ ናብ መቐለ ወስካ ስልጣን መሃብ ድዩቱ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዘድኘው ኣይኮነን እገነን እገነን ስልጣን እዚ ነይሮም ወሪዶም እገነን እገነን ካብ ስልጣን እዚ ወሪዶም እገነን እገነን ብዝኮራብሽ እዙ ኣውሪድና እዮምልካ ተንቲካን ህዝቢ ተይኮየ ግን ህዝቢ ተሓጒሱ ዓዲ ሰርሕ የልምዕ ይነድቕ ይሃንስ ንምንታይ ኢና ምንድርዮትና ዘይ ንክስረ ቀደም ትግራይ ዘይ ክለምዕ ንቀደም ንምንታይ ኢና ገዛና ዘይ ነልምዕ ኣታኸልቲ ተክለማርያም ከኣውስትራልያ።
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ምርኽኻብ ስልጣን ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብዲሞክራስያዊ መንገዲ ህዝቢ ዝጠልቦ መንገዲ ናይ ባሓቂ ዝሕጉስ ዜና ስሚዕኹምና ካብዚ እምበኣር እቶም ን2ስራን ክልተን ን2ስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንህዝብናን ኤርትራን ጨቂኖማ ዝርከቡ ድምፂ ህዝቢ ሓያል ምዃኑ ድሕሪ ግዜ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዝግበር ከም ዝኽእል ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ዝተግበረ መራሒ ከዓ ክቡር ምዃኑ ኣሚኖም ድምፂ ህዝቢ ክሰምዑን ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንገዲ ሒዞም ንክኽተሉ መሃር እዩ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል ይቐኒየለን።
ካሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም መለቀነ ናይ ምርጫ እንዲቐኒዩ ኣነ ግን ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ህዝቢ ዝመረፆ ፕረዚደንት ትብልዎ ህዝቢ ዘይመረፆ ከዓ ፕረዚደንት ትብልዎ ሕጂ እዚኣሲ ፈላለዩዋ በጃኹም ፕረዚደንት ክበሃሉ ህዝቢ ዘይመረፆ እዚኣሲ ፈላለዩዋ በጃኹም።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ። ሓደ ኣፈኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ትግራዋይ ክገልፅ ከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዓለም ኩሉ ተሰባምዕና ዘና እግር ምስ ኤርትራ ስምዕ ብልናን ኢሉ ገሊፅዎ ኣዲኣ ገዲፋ ስሓትና ኣትናቶ ምስ ኩሉ ዓለም እዳተሰባማዕካዝ ምስ ኤርትራ ዘ
ሰላም ቪኦኤ መልእኽተይ ብምልኣ ኣብ እዝን ህዝቢ ንክተብፅሕለይ ሓደራ ይህ ወገብ ዝተዛበዐ ምሕደራ ንምትፍኻል ብጥልቀትና ተሓደሰ ከም ዝኾነ ይስማዕ ቅድም ቀዳድም ትፀግም ደሊኻ ከም ትርከብ ህዝቢ ምእካብ ጌጋ ይመስለኒ እንካብ ህዝቢ ክመሃር እንተፈቒዱ ህዝቢ ስምዒቱ ብሰላማዊ ሰልፊ ንክገልፅ ምግባር እኽውል እዩ ናይ ርእቶ ሳንዱቅ እንተዝቕነት ድማ ሓጋዚ ይኸውን። ብዝተረፈ ህዝቢ ብሕማቅ እንተደራሰን ተሃስየ እንካብ ምግላፅ ንላዕሊ ውሽጣዊ ፀገማ ዝፍትሕ ምስጢር ይብሉን እዩ ነገር ይገብረ ዘሎ ግና ኣብ ዓለም ዘየለ ህዝቢ እንካብ ስራሕ ዘብኩር እዩ ህዝቢ ምፅዋዕ ዘብሊ ንከባቢ ፀጥታ እምበር ንፖለቲካ ስራሕ ትደጋ እዩ እቶም ቃል ተዋስኦ እንካብ መንግስቲ ዝቀርቡ ሰባት ድማ ሓቂ ንህዝቢ ከፍልጡ እምበር ፍርዲ ንዘየብሉ ምጉት ክዳለዉ የብሎምን የቐንየለይ።
ኣሎ ኣዳለውቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ፅሕኩም ናይ ሰናይ ዓመትን ናይ ሰላምን ራህዋን ይግበረልና 2017 እቲ ዝኸፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተነብረልና መዓቀብ ኹን ካልእ ብፕሬዚደንት ኦባማ ኣብዚ ዓመት እዚ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ፍትሓዊ ዝኾነ ንክገበርልና ይምነ ተወልደ መርኪ ሃቦለ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንምስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። እምበርከ ዝተኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ማዓንቲ ዘዳርቡናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ። ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.